Και καλή σας ημέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Καλή σας μέρα, κυρία Παπα Μιχαήλ.
Σας καλέσαμε και για το νομοσχέδιο που τρέχει στη Βουλή, να μην ξεχάσουμε να το πούμε αυτό, του Υπουργείου Παιδείας, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαπολύσει έτσι, κριτική πολύ συγκεκριμένη, να μας την αναφέρετε. Αλλά επειδή τα εθνικά προφανώς είναι στην πρώτη γραμμή της ατζέντας, θέλουμε λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό, να μου πείτε κι εσείς αν βλέπετε κάποια σημάδια αποκλιμάκωσης και πού μπορεί να οφείλεται αυτό.
Από τις πληροφορίες που έχουμε υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης και οφείλεται προφανώς σε παρεμβάσεις της Γερμανίας, ενδεχομένως άλλων χωρών, και στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ για την Τουρκία, όσο και αν ο κύριος Ερντογάν θέλει να παίξει την ισχυρή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου που δεν ακούει κανέναν, μάλλον δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ακούει κανέναν. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση Ερντογάν, ο ίδιος ο πρόεδρος και ο υπουργός εξωτερικών κλπ. Διατηρούν ένα κλίμα, μία ρητορική φιλοπολεμική. Αυτό είναι για μένα το πιο κρίσιμο, που είναι προφανώς για εσωτερική κατανάλωση, γιατί για όσους ξέρουμε την Τουρκία, αυτή η φιλοπολεμική ρητορική ανεβαίνει όταν υπάρχουν οξυμένα εσωτερικά προβλήματα. Και έχει οξυμένα εσωτερικά προβλήματα η Τουρκία.
Άρα εκεί οφείλεται, λέτε, και ο χρόνος που εκδηλώθηκε τώρα τόσο έντονα αυτή η προκλητική στάση στα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας.
Ακριβώς. Δηλαδή πολλοί αναρωτιούνται, δεν είναι ο ίδιος ο Ερντογάν που ήταν πριν από 10 χρόνια, δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2010-13 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας του, με αυτόν που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που κλιμακώνει κάθε τρεις και λίγο την ένταση. Αυτό οφείλεται και σε εσωτερικούς λόγους. Ο κύριος Ερντογάν έχει προβλήματα, κάποτε ανόρθωνε την οικονομία της Τουρκίας, τώρα η οικονομία της Τουρκίας καταραίει και το έχουμε δει και από άλλες κυβερνήσεις της Τουρκίας. Η φιλοπολεμική ρητορική είναι στην ατζέντα όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο βέβαια και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε γενικευμένη αστάθεια. Έχει αποχωρήσει άτσαλα. Έχουν αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας το ποτήρι στο πόδι τους, χωρίς να έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, με κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Συρία, η Λιβύη ακόμα χειρότερα. Αυτό επιτρέπει σε χώρες όπως η Τουρκία να μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο με τρόπο όχι και τον πλέον νόμιμο διεθνώς.
Κυρία Αναγνωστοπούλου, να ρωτήσω κάτι για αυτό που λέμε για την Τουρκία. Από τη μία είναι ο Ερντογάν, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει εκφρασινθεί, πώς να το πούμε, έχει λίγο ξεφύγει. Από την άλλη, υπάρχει μια άποψη ότι η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες καταστρώνει, εντός εισαγωγικών καταστρώνει, ένα σχέδιο επιθετικής πολιτικής απέναντι στα κράτη τα οποία είναι γειτονικά και απέναντι στην Ελλάδα, μεθοδικά. Και ότι εμείς κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν έχουμε μια ενιαία στρατηγική επίσης πολιτικά και διπλωματικά από τη δική μας πλευρά. Κρύβαμε δηλαδή ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, πολύ ωραία και καλά, και τώρα όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο λέμε πω τώρα τι θα κάνουμε εμείς.
Το θέμα είναι στην έλλειψη στρατηγικής της Ελλάδας και φάνηκε αυτούς τους μήνες και αυτές τις μέρες πάρα πολύ. Είναι ότι επί δεκαετίες είχαμε κυριαρχούσε στην Ελλάδα το δόγμα της αδράνειας. Δεν ακουμπάμε τίποτα για να μην έχουμε πολιτικό κόστος, οπότε τα αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε έτσι και βλέποντας και κάνοντας. Τώρα όμως
δεν άλλαξε κάτι ούτε στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, ως προς αυτό.
Όχι, άλλαξαν πάρα πολλά. Άλλαξαν πάρα πολλά με τεράστιο κόστος για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όταν αποφασίζει μια κυβέρνηση όπως ήταν του ΣΥΡΙΖΑ να κλείσει το Μακεδονικό, ένα κρίσιμο ζήτημα, και να κλείσει έτσι ένα πρόβλημα στα Βαλκάνια που έχει να κάνει και με την πολιτική της Τουρκίας στα Βαλκάνια, της επιρροής της στα Βαλκάνια, αυτό δεν τολμούσε καμία κυβέρνηση να το ακουμπήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε με όλη αυτή την επίθεση που υπέστη. Θα θυμόμαστε αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά ήταν σε διαρκή διάλογο με την Τουρκία. Πίεζε δηλαδή την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι διαλόγου και ο Τσίπρας πήγε πολλές φορές στην Τουρκία και ο Ερντογάν ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Όπως βέβαια.
Πάντως το ζήτημα των κυρώσεων και Αναγνωστοπούλου δεν είχε γίνει κάτι, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι θυμάμαι, και σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε δρομολογηθεί ότι θα ξεκινούσαν ακυρώσεις λίγο πριν τις εκλογές, λέω, πέρσι, το Μάιο,
ναι,
πότε ήταν.
Ναι.
Αλλά πάνω επί της ουσίας δεν έγινε κάτι όμως. Δηλαδή ήταν σαν χάδι αυτές οι κυρώσεις τότε. Για την Τουρκία.
Κάποιος έπρεπε να τις συνεχίσει τις κυρώσεις. Απλώς δεν τη συνέχισε κανένας. Φωνάζαμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από πέρσι, αμέσως.
Είναι όριμο το έδαφος, πιστεύετε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να επιβληθούν οι κυρώσεις? Ήταν θέμα της ελληνικής κυβέρνησης αυτό ή ήταν θέμα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της?
Το θέμα της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να θέτει μονίμως το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία για να μπορεί να έχει απέναντί της μια Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη απέναντι σε αυτό το θέμα, απέναντι στο ζήτημα της Τουρκίας, της αντιμετώπισης. Οι κυρώσεις δεν είναι μόνο για το τι θα επιβληθεί στην Τουρκία. Είναι κυρίως να πιέζει κανείς να έχει μία πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία και να το αισθάνεται αυτό η Τουρκία, ότι υπάρχει μία Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντί της. Αφήστε που και οι κυρώσεις είναι σημαντικές, γιατί έχουν οικονομικό αντίκρισμα. Και οικονομικό αντίκρισμα για την Τουρκία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο και να λέμε ότι είναι πανίσχυρος ο Ερντογάν ή ο ίδιος να παρουσιάζει τον εαυτό του έτσι, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αφήσαμε αυτό. Ξέρετε, τα πράγματα δεν γίνονται άπαξ. Πέρασαν οι κυρώσεις πέρσι και δεν ήταν εύκολο. Από τη σύνοδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά ήθελε συνέχεια και διαρκή πίεση. Είχαμε από την κυβέρνηση, από τη μία μεριά, όχι, εμείς δεν κάνουμε κυρώσεις. Τώρα αφού είδαν ότι τα πράγματα σκούριναν πάρα πολύ με την Τουρκία, θα ζητήσουμε αυστηρές κυρώσεις. Δεν ζητήθηκε απολύτως τίποτα, ούτε και στη σύνοδο κορυφής την τελευταία. Αλλά από την άλλη μεριά, για μένα το σημαντικότερο είναι ότι εγκατέλειψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το διάλογο με την Τουρκία, που διάλογο σημαίνει διαρκής πίεση, την καλή συνέχεια να συζητήσει αυτά που κάνει. Αλλά και από την άλλη μεριά, συμμαχίες ισχυρές, αυτή η συμμαχία του Νότου, των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε τώρα ο κύριος Μακρόν. Έπρεπε να το έχει κάνει η Ελλάδα. Το είχε κάνει.
Έπρεπε να είχαμε κινηθεί διπλωματικά στη Σκακέρα, εννοείται, πιο έντονα τον τελευταίο περίοδο, για να μην φτάσουμε στο παραπέντε να έχουμε αυτές τις προκλήσεις.
Μα προφανές, όταν δεν συμμετέχουμε στη διάσκεψη του Βερολίνου.
Ναι, καταλαβαίνω τη γειτονιά μας. Κυρία Αναγνωστοπούλου, πρέπει να σας ζητήσω, επειδή είναι 10:30, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Και επειδή σας καλέσαμε και για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, θέλω να επανέλθουμε μετά με ένα σχόλιο σας για αυτό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αφορά πολλούς γονείς και πολύ κόσμο. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι στο στούντιο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Σε ισχύ από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου, ναύτεξ δραστηριότητες του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος της χώρας μας, που δεσμεύει τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Αντινάφτεξ, με την οποία χαρακτηρίζει παράνομη την ελληνική ναύτεξ, εξέδωσε η Τουρκία. Εύσημα στην Ελλάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κορονοϊού από τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, μέσω της εφημερίδας Καθημερινή. Τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων των τελευταίων 2 εβδομάδων κατέγραψαν θέση ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και 4 τραυματίστηκαν σε τροχή όπου σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην κεντρική Πορτογαλία, που συνεχίζει να μένεται, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Παρτίδες αδερφάκι μου θα ανοίξουμε και την παλιά φιλία μας θα σβήσουμε. Ρε μάγκα το παρακάνες, τα ροπολά μου τα κάνες, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. Ρε μάγκα το παρακάνες, τα ροπολά μου τα κάνες, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. Είδες τα σούρτα φέρτα μπρος το σπίτι της. Καλά και σόνι πας να πεις τη μύτη της. Ας το χωρέσει κούτρα σου, δεν είναι για τα μούτρα σου, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. Ας το χωρέσει κούτρα σου, δεν είναι για τα μούτρα σου, στην κομμένα μου μη ξανακολλάς. Να ξέρεις πως για πάρτι μου τρελαίνεται και χίπστερ σαν και σένα του συχαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν σαν κλώμακα παρά τα καμώματα την κομμενίτσα δε θα μου τη φας. Γι' αυτό λοιπόν σαν κλώμακα παρά τα καμώματα την κομμενίτσα δε θα μου τη φας.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε παρέα όπως είπαμε μέχρι τις 12, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, λόγω αντικατάστασης, λόγω θερινών αδειών, που όπως είπαμε είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Κάποιοι φεύγουν διακοπές, κάποιοι επιστρέφουν, κάποιοι πρέπει να σου αντικαταστήσουν. Κάπως έτσι φαντάζομαι θα είστε και όλοι εσείς που μπορεί να μας ακούτε τώρα από τα αυτοκίνητά σας και να οδηγείτε, να πηγαίνετε προς τη δουλειά ή να πηγαίνετε προς τα λιμάνια. Ακόμη καλύτερα για κάποιο κοντινό προορισμό, κάποιο κοντινό νησί. Θα μιλήσουμε και για διακοπές στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε έτσι λίγο ένα πιο χαλαρή θεματολογία. Ωστόσο τώρα παραμένουμε στο φλέγον θέμα της επικαιρότητας, στο θέμα των εθνικών και ειδικά της Τουρκίας, και συζητούσαμε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου με την κυρία Σιάννα Γνωστοπούλου, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς βλέπουμε να πηγαίνουν τα πράγματα από εδώ και πέρα μετά τις νέες προκλήσεις της Τουρκίας. Κυρία Γνωστοπούλου, ευχαριστούμε που μας περιμένατε.
Ρε καλό.
Κάναμε μια γενικότερη ανάλυση και μας είπατε τη θέση σας. Πριν πάμε στο θέμα το εκπαιδευτικό, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Την Παρασκευή, που είναι έτσι και πολύ επίκαιρο, ο κ. Μητσοτάκης είδε τους πολιτικούς αρχηγούς, Πέμπτη και Παρασκευή μάλλον, τις μέρες που μας πέρασαν. Φαίνεται από αυτά τα οποία γνωρίζουμε ότι οι θέσεις πάνω κάτω των κομμάτων, με βάση τις κόκκινες γραμμές για την Τουρκία, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Και το ερώτημά μου είναι, γιατί αυτή η γραμμή στα εθνικά δεν μπορεί έτσι να γίνει και στην πράξη αυτό που λέμε εθνική συνένεση?
Μα νομίζω ότι κανένα κόμμα, δημοκρατικό κόμμα αυτής της χώρας, σε περίπτωση πρόκλησης ή επίθεσης θα έχει άλλη γραμμή ή θα προσπαθήσει να επωφεληθεί από κάτι κατεβάζοντας μία άλλη πολιτική. Αυτό είναι δεδομένο. η δημοκρατία μας αυτό το έχει κατακτήσει.
Mm-hmm.
Το ζήτημα λοιπόν δεν
ξέρετε,
είναι.
Ξέρετε γιατί το ρωτάω, διότι υπήρξε μια κριτική στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Μια ανάγνωση μάλλον από κάποιους, εγώ δεν το υιοθετώ, απλώς θα ήθελα να μου απαντήσετε, ότι ο κύριος Τσίπρας ζητά στήριξη, μάλλον λέει ότι θα δώσει στήριξη στην κυβέρνηση αν ας πούμε η Νέα Δημοκρατία ρίξει τους τόνους για παράδειγμα στα σκάνδαλα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή η συνένεση θα μπορούσε να είναι και ένα προϊόν εκβιασμού. Επειδή έχει γίνει αυτή η ανάγνωση, γι' αυτό σας ρωτάω.
Ο κύριος Βενιζέλος που το είπε αυτό οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν έπαιξε σε τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει ανταλλαγές. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που κράβγαζε ότι ξεπουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που εκβίασε ποτέ κανέναν, ειδικά σε ό,τι αφορά θέματα εθνικά, σε ζητήματα εθνικά. Το θεώρησα άκρος προσβλητικό και άκρος λαϊκιστικό αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Ο κύριος Τσίπρας είπε ένα πράγμα. Όταν δημιουργείς ένα χάος εσωτερικό όπου δαχτυλοδείχνεις τον άλλον με χίλιους δυο χαρακτηρισμούς, όπως έγινε τον τελευταίο καιρό και με την προανακριτική για την Νοβάρτης, για να μην συζητήσουμε γι' αυτά, όταν γίνεται όλο αυτό το χάος, από την άλλη μεριά λες θέλω συνένεση.
Στα εθνικά. Ούτως ή άλλως είναι δύο ξεχωριστά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνετε.
Έτσι
κι
αλλιώς στα εθνικά θέματα, γιατί εμείς υπογράφτηκε η Ελληνοϊταλική ΑΟΣ. Βάλαμε πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν βγήκαμε να καυγάζουμε. Δώσατε αυτό, κάνατε εκείνο, δεν δώσατε πύρια 100% στα νησιά, δεν κάνατε στα μικρά νησιά, δεν κάνατε αυτό, δεν κάνατε εκείνο. Βάλαμε πλάτη για την ψήφο των ομογενών, χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα που κατέβασε η κυβέρνηση. Βάζουμε πλάτη σε οτιδήποτε τώρα με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, και μακάρι να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάλι πλάτη βάζουμε. Όταν λοιπόν έχουμε βάλει απροϋπόθετα πλάτη, είναι προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι το κάνετε με ανταλλάγματα.
Ωραία, κυρία Αναγνωστοπούλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα νομίζω να τα ξανασυζητήσουμε αυτά. Θέλω λίγο και ένα σχόλιο σας για αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση που ψηφίζετε και Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια. Υπάρχει μια έντονη σκληρή κριτική και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα έλεγα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό το νομοσχέδιο, ότι απελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων, τους σχολάρχες, ότι πλήττει τα εργασιακά δικαιώματα. Θέλετε να μας πείτε λίγο πού εστιάζετε την κριτική σας αυτή τη φορά απέναντι στην κυρία Κεραμέως?
Καταρχάς είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει υπαγορευτεί απολύτως από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων. Απολύτως. Άλλωστε αποκαλύφθηκε κάτι που ήταν γνωστό, δεν ήταν μεγάλη αποκάλυψη, ότι κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες χρηματοδοτούσαν την καμπάνια, την εκλογική της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι, επειδή έχει υπαγορευτεί από τους σχολάρχες, η παιδεία που παρέχεται από τα ιδιωτικά σχολεία γίνεται εμπόρευμα και όχι κοινό αγαθό όπως πρέπει να είναι η παιδεία. Η κυρία Κεραμέως εν ολίγης κάνει μία ρήξη, μία τομή ανάμεσα σε αυτά που προέβλεπε το Σύνταγμα του 1975 που νομοθέτησαν υπουργοί, όχι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, Ράλης, Γιαννάκου, μετά ο Ευθυμίου και στη συνέχεια Φίλης και Γαβρόγλου, δηλαδή της αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ως λειτουργών και όχι ως εργαζόμενων οι οποίοι εμπορεύονται κάτι.
Χρειαζόταν, θεωρείτε, ρύθμιση, κυρία Αναγνωστοπούλου, για την ιδιωτική εκπαίδευση? Υπήρχε κενό στο θεσμικό πλαίσιο?
Αν υπήρχε ένα κενό, έπρεπε να ενισχυθεί πάση θυσία η προστασία των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία και όχι αντιθέτως να απελευθερωθούν οι απολύσεις, να μην έχει το Υπουργείο κανέναν έλεγχο πάνω στα ιδιωτικά σχολεία. Και το κυριότερο, φτιάχνει τώρα ιδιωτικά σχολεία σούπερ μάρκετ, μπορούν να έχουν τα πάντα μέσα, φροντιστήρια, τα πάντα, νυχθημερών δηλαδή, χωρίς οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία να έχουν προστασία του ωραρίου τους, να πριν υπήρχαν δράσεις των ιδιωτικών σχολείων και μετά το ορολόγιο πρόγραμμα και το απόγευμα.
Έφερε ένα επιχείρημα η κυρία Κεραμέως της προάλλης στην Επιτροπή, να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, ότι γιατί να διατηρούμε στη θέση του έναν κακό εκπαιδευτικό. Έναν εκπαιδευτικό μπορεί να μην κάνει καλά τη δουλειά του, όπως μπορεί και ένας υπάλληλος να μην κάνει καλά τη δουλειά του. Γιατί να πρέπει ένα ιδιωτικό σχολείο να ανεχτεί αυτή την κατάσταση και για τα ίδια τα παιδιά, αν θέλετε. Ποια είναι η απάντηση?
Να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Με ποια κριτήρια? Δεν πρέπει να υπάρχουν κριτήρια που να ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας.
Και για το δημόσιο εννοείται. Όπως το δημόσιο έτσι και στον ιδιωτικό τομέα. Να υπάρχει δηλαδή...
Να τίθενται κριτήρια. Με αυτά τα κριτήρια άλλωστε προβλέπει ο νόμος, αλλά ήθελε παραπάνω κριτήρια να μας τα πει, να τα διαβουλευτούμε. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο. Αν ο σχολάρχης αποφασίσει ότι δεν θέλει αυτό τον εκπαιδευτικό, τον απολύει ανά πάσα στιγμή.
Μάλιστα.
Ένας εκπαιδευτικός που χάνει την ελευθερία να αισθάνεται ότι έχει τη δουλειά του, πώς μπορεί να λειτουργήσει όταν θα πιέζεται βάλε βαθμό σε αυτόν, βάλε βαθμό στον άλλον. Και το κυριότερο, μία κουβέντα μόνο αν μου επιτρέπετε. Έχουμε ανισορροπία και ανισότητα των τίτλων σπουδών. Αν δηλαδή τώρα που και οι βαθμοί θα συνυπολογίζονται για τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, αν ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με αυτές τις μεθόδους βάζει μεγάλους βαθμούς, πώς ένα παιδί από δημόσιο σχολείο θα μπορεί να συναγωνίζεται? Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε αυτό το νομοσχέδιο.
Ωραία,
το οποίο κατ' εμέ έπρεπε να αποσυρθεί άμεσα.
Ωραία, θα τα δούμε και στη συζήτηση στη Βουλή αν κάνει κάποιες βελτιώσεις η Υπουργός Παιδείας ή αν γίνει κάποια αλλαγή με βάση αυτά που θα ζητήσετε.